Dobro jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Strategija odbrane od ekonomske krize, tema samita čelnika država Europske unije danas u Briselu. Srbija priprema plan dodatnog oporezivanja bogatijih, saopštio premijer Cvetković. Skupština nastavlja raspravu o predlogu antidiskriminacionog zakona. Zbog radova na mreži, skoro ceo Novi Sad danas će biti bez vode. U Srbiji danas maksimalno 9 stepeni, popodne moguć slab sneg. U narednih pola sata poslušajte još, Peter Fate pozvao kosovske Srbe da se uključe u proces decentralizacije Kosova.
Sada je trenutak da kosovski Srbi krenu napred. Ovim procesom dobit će veću autonomiju i bolje uslove za život na Kosovu.
Mogu li bogatiji spasti siromašne od udara ekonomske krize u Srbiji, premijer Cvetković i ministarka Dragutinović?
Držimo se principa solidarnosti.
Da svi koji imaju nivo primanja iznad nekog praga plaćaju te dodatni porez.
U znak zahvalnosti, jedan trg u Sarajevu poneće ime Susan Sontag. Inicijator ove ideje bio je režiser Haris Pašović.
Bila je veliki prijatelj Sarajeva, što je ona 9 puta u Sarajevu dolazila samo u vrijeme opsade, što je tako značajno podržavala Sarajevo i tražila zapravo da se prekine rat u Bosni i da se zaustavi opsada Sarajeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 19. mart. Deo tereta ekonomske krize biće prebačen na bogatije slojeve stanovništva, saopštio je predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković. Siromašni ne treba da brinu, dodao je on.
Držimo se principa solidarnosti i obezbedimo da se plate i penzije ne smanjuju, a da se dođe do određenih prebacivanja većih troškova na one bogatije, a da siromašni budu zadržani.
Ministarka financija Srbije Dijana Dragutinović izjavila je da postoji mogućnost da se uvede privremeni porez za bogatije građane ili da im se poveća porez na prihod. Postoji ideja da se uvede takozvani solidarni porez za bogatije stanovništvo koji bi omogućio da oni koji ostanu bez posla ili imaju drugih finansijskih problema mogu da pokriju troškove, kazala je ona.
Pa ne bih mogla rekla da je to porez na luksus. Ideja tog poreza na solidar, još uvek razmatramo, jeste da svi oni, bez obzira ko su, da su penzioneri ili su zaposleni, znači da svi koji imaju nivo primanja iznad nekog praga koji utvrdimo, plaćaju te dodatni porez solidar i to je zaista veoma privremeno i u smislu ograničeno na 2009. Za sada, mada razmišljamo o reformi poreza na imovinu, možda je pravo vreme.
Dinar je danas oslabio za 0,4% prema evru i zvanični srednji kurs je 94,38 dinara za 1 evro. Češko predsjedništvo Evropske unije najavilo je da će šefovi država ili vlada Evropske 27-orice danas popodne i sutra u Briselu razmotriti ekonomsku krizu, energetsku bezbednost, posljedice klimatskih promjena i strategiju razvoja tešnjih odnosa sa susjedima na istoku od granice Unije. Očekuje se da će više od milion demonstranata izaći danas na ulice širom Francuske u drugom krugu štrajkova i mitinga zbog načina na koji se predsjednik Nicolas Sarkozy suočava sa ekonomskom krizom. Ankete pokazuju da oko 75% glasača podržava pokret protesta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije danas će nastaviti raspravu o predlogu zakona o zabrani diskriminacije kojim će biti uspostavljen sveobuhvatni sistem zaštite od diskriminacije. Rasprava o tom predlogu zakona počela je juče, a podršku zakonu najavili su poslanici vladajućih stranaka osim Jedinstvene Srbije, a za zakon će glasati i opoziciona Liberalno-demokratska partija. Radikali, koji su podneli više od 400 amandmana i predstavnici Narodnjačkog bloka, najavili su da neće podržati zakon jer je, kako veruju, loš, dok naprednjaci najavljuju da će biti za zakon ako budu usvojeni njihovi amandmani. U obrazloženju ovog zakonskog predloga ministar za manjinska i ljudska prava Svetozar Čiplić je poručio poslanicima.
Pružajući ovakvu zaštitu građanima, pre svega građanima posebne starosne dobi, deci, ženama, nacionalnim manjinama, osobama sa invaliditetom, sindikalnim aktivistima i drugima, ovaj zakon će svakako Srbiji služiti na čast i pred njenim građanima i pred licem Evrope.
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak pojavio se juče u Skupštini Srbije u danu određenom za glasanje. Za ovu priliku napustio kuću Velikog brata, televizijski projekt u koji je ušao pre 10 dana.
Taj opšti reality Veliki brat je dno dna. Upravo sam zbog toga u znak protesta protiv svega toga želeo da nađem način da onima koji gledaju takve reality to i kažem, jer očigledno da veliki broj tih ljudi ne prati događanje niti u Skupštini, a niti se interesuje za političke emisije. Mislim da sam to do sada i postigao.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević obratio se poslanicima Evropskog parlamenta u Briselu na skupu Srbija i ratni zločini, pravda za pomirenje. Vukčević je ponovio da je Srbija posvećena hapšenju i isporučivanju preostale dvojice haških begunaca, kao i da srpsko tužilaštvo radi na predmetima koji obuhvataju 2200 ratnih zločina.
Veoma je važno da u tom odgovornom i opasnom poslu imamo značajnu podršku državne politike i demokratskih proevropskih političara u Srbiji, ali i brojnih nevladinih organizacija i značajnog dela javnosti koji su onaj jezičak koji preteže na vagi političke volje da se ratni zločinci osude, a ratni zločinci privedu pravde, bez obzira na naciju i veru.
Kako je najavljeno, Vladimir Vukčević će se danas sastati sa komesarom za proširenje Evropske unije Olijem Renom. Beograd će pozvati Hrvatsku da povuče tužbu protiv Srbije za genocid, a Srbija će u tom slučaju odmah povući kontratužbu, izjavio je premijer Cvetković. U oči prvog susreta sa premijerom Hrvatske Ivom Sanaderom u Beogradu, planiranom za petak, predsjednik vlade Srbije rekao je da u odnosima dve zemlje ima otvorenih pitanja koja smetaju punom unapređenju važnog regionalnog partnerstva. Suđenje optuženima za ubistvo albanskih izbjeglica na severu Crne Gore u vreme NATO intervencije 99. godine u slučaju znanom kao Kaluđerski Laz treba da počne danas u Višem sudu u Bijelom Polju. U pritvoru se nalazi 7 optuženih, osim prvooptuženog Predraga Strugara. Zbog zamene zatvarača na dovodu sirove vode, gotovo ceo Novi Sad danas ostaje bez vode. Kako je saopšteno, vode neće biti 24 časa. Samo oni koji žive u prizemlju zgrada i u kućama će imati vodu, pošto će u mrežu biti isporučeno oko 300 litara u sekundi umjesto uobičajenih 1500. Prioritetne institucije, kao što su bolnice, bit će snabdevane vodom iz cisterni. Nastava u svim školama bit će skraćena. Posle radova bit će potrebno izvesno vreme da se cevi napune i voda dospe do svih stanova na višim spratovima zgrada, verovatno ne pre petka u 12 sati. I ovdje završavamo pregled vesti. U tematskom delu poslušajte najprije nešto više o srpskom planu odbrane od ekonomske krize, potom zbog čega međunarodna zajednica poziva kosovske Srbe da se uključe u proces decentralizacije, ali i detalje o suđenju austrijskom monstrumu Josefu Friclu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pored solidarnosti, nova je kategorija koja se od juče pominje i samog vrha vlade Srbije kao mera odbrane od ekonomske krize. Sa nama u ovom trenutku je Biljana Stepanović, direktorka Ekonomist Media Grupe. Biljana, da li je vama jasno ko bi mogao biti oporezovan na ovakav način?
Potpuno mi je jasno i moram da kažem na početku da mi ova najava deluje duboko nepravedno. Zašto? Ako pod bogatašima podrazumevamo ljude koji imaju nešto iznad prosečnu platu i penziju i najavljujemo da ćemo sada njih oporezovati u ime solidarnosti, a ne pominjemo tajkune koji su se zaista obogatili u ovoj državi proteklih 15-ak i više godina, onda to mi više liči na demagoški ili na očajnički potez. Da li je sada bogat čovjek koji ima, na primjer, 2000 evra prihoda mesečno ili je to čovjek koji samo ne mora da misli u supermarketu da li će da kupi sve što hoće?
Biljana, rasprava, izvinite što vas prekidam, rasprava o oporezivanju tajkuna traje koliko traje i tranzicija u Srbiji. Da li je ovo baš trenutak kada bi konačno dugovi trebalo da se naplate? Ovo je trenutak ekonomske krize.
Jeste, trenutak je. Ako ruski predsjednik Medvedev kaže da ruski tajkuni, oligarci moraju da vrate moralni dug državi jer su se na konto države i građana obogatili u drugim godinama, ne vidim zašto bi kod nas bilo različito. To što srpski tajkuni sada plaču na ramenu predstavnicima vlade da su i sami u problemima, nekako ne menja na stvari jer su oni u problemima ne zbog svjetske krize toliko koliko zbog sopstvene gramzivosti jer su pokušavali da ugrabe što više ne plaćajući nikome ništa. Dakle, da li je pravednije da država uzme deo njihove imovine da je podržavi jednostavno, ili je pravednije da se sada uzme ljudima koji nisu iznosili novac u inostranstvo na tajne račune, nisu ga trošili, nego su recimo stekli neku imovinu. Pošto ministarka financija kaže da će se sada razmišljati o tome da se oporezuje imovina. Da li neko ko je stekao nešto od imovine sada treba za to da bude kažnjen pre onoga koji je zaista zaradio milione pa i milijarde proteklih godina?
Biljana, ostanite za trenutak na vezi. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić ocenio je da eventualni porez na solidarnost ne bi uticao na inflaciju, ali da je još rano komentarisati takav predlog vlade. Poslušajmo guvernera.
To je sigurno jedna mera koja nije inflatorna. Jedno je sigurno, treba uzeti u obzir kakvi će biti potencijalni efekti svega toga, jer u Srbiji još ima uvijek imamo jedan prilično veliki problem da porezi se nerado plaćaju, da od 7,5 miliona građana svega 2 miliona građana plaća porez na dohodak. Dakle, nažalost, sve mere koje preduzimamo treba da budu mnogo oštrije, uzimajući u obzir koliko malo ljudi plaća oficijalno porez.
Rekao je guverner Jelašić. Biljana, da li je ovdje zapravo pitanje ne od koga naplatiti, nego kako naplatiti?
Pa suština jeste u ovome što je rekao guverner. Vi ćete znači sada da udarite na one koji su se i do sada odgovorno ponašali i plaćali taj porez. Umjesto da nađete način da obuhvatite one koji su izbjegavali i dosadašnji porez da plati, i time biste povećali prihode na zaista pravedniji način. Jer ovim šta šaljete kao poruku? Šaljete poruku onome koji je do sada bio odgovoran i plaćao porez da je jako pogrešio i da sad treba da nađe način da ga utaji, da ne bi samo on platio ceh od onih koji imaju, da kažemo, više od siromašnih ljudi od kojih nemate šta ni naplatiti. Znači, prosto mi se čini da država mora da drugačije svoju funkciju obavlja, a to je da nađe način da naplati od svih od kojih se treba naplatiti, a ne da udari na one koji već plaćaju, da plate još više, a oni koji su se izvukli, jel da, bili su pametni i izvukli su se.
Biljana Stepanović, direktorka Economist Media Grupe, bila ovog jutra sa nama. Hvala vam na ovom razgovoru. Srbija je pripremila strategiju odgovora na svjetsku ekonomsku krizu. Nastavljamo dakle o istoj temi. Krediti koji očekuju od međunarodnih institucija pomoći će toj strategiji, najavio je srpski premijer Mirko Cvetković. Iako deo javnosti tvrdi da će usled sve većih kredita Srbija ući u neku vrstu dužničkog ropstva, ekonomisti tvrde da su šanse za to minimalne. Prenosi Želimir Bojević.
Srbija ima odgovor na sve prisutniju ekonomsku krizu, izjavio Radio Slobodna Evropa premijer Mirko Cvetković. On je istakao da odgovor na krizu ima dva dela, taktički i strateški deo.
Taktički deo to su određene mere koje smo već preduzeli kao i one koje ćemo dodatno preduzeti, a strateški deo će zavisiti od toga da li je procena da će kriza trajati do kraja ove godine ili će trajati nekoliko godina, jer ukoliko će trajati nekoliko godina, mi moramo da se strateški pripremimo za način života pod krizom u trajanju od 5-6 godina, a to znači da moramo da jasnije i čvršće na strateškoj osnovi izbalansiramo odnose između tekuće investicione potrošnje u većoj meri u korist investicione iz razloga što se u krizi neće očekivati priliv stranih sredstava, odnosno novca na kome bi mogli da baziramo razvoj, nego moramo da zavisimo pre svega od sebe.
Ekonomski analitičar Miša Brkić kaže za Radio Slobodna Evropa da odgovor vlade na ekonomsku krizu još uvijek nije dovoljno jasan.
Ja pre svega mislim da to što vlada pokušava da spremi kao paket odgovora na ekonomsku krizu, da su to najdnevne operativne taktičke mere i da onih suštinskih, strateških još nema, a one su za Srbiju mnogo važnije od ovih dnevnih operativnih koje podrazumevaju smanjivanje recimo javne potrošnje onako kako to u ovim pregovorima traži Međunarodni monetarni fond.
Da bi preživjela krizu, Srbija mora da uzme nekoliko kredita. Očekuje se da od Međunarodnog monetarnog fonda traži kredit od 3 miliona američkih dolara, zatim makrofinansijsku pomoć od 400 miliona od Evropske komisije i oko 300 miliona dolara od Svjetske banke. Pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom o novom stand-by aranžmanu počeli su ponedjeljak i bit će završeni krajem sljedeće nedjelje. Kako izvještavaju beogradski mediji, razgovori sa fondom ne idu lako jer postoje ozbiljne razlike u vezi sa zahtevima ove međunarodne institucije i želje srbijanske strane da te zahteve ispuni. MMF je isključiv i traži smanjenje javne potrošnje, a vlada najavljuje da će to uraditi, ali još uvek nije sigurno kako. Profesor na ekonomskom fakultetu Branko Urošević kaže za Radio Slobodna Evropa da postoji nekoliko stvari koje vlada Srbije mora učiniti, a koje spadaju i u set zahteva MMF-a.
Ono što bi ja istakao, prvo što se ne radi, a trebao bi da se radi, je da se skroz restrukturiraju državne institucije, zato što mislim da se stvaraju ogromne količine birokrata koji rade nešto, a da niko ne zna zapravo šta oni rade na raznim nivoima. Puno je institucija koje dupliraju jednu drugu i koje na neki način su stvorena da se zaposle ljudi po partijskoj liniji. To je nešto što je kritično.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
U nastavku emisije govorit ćemo o zakonskom predlogu koji je poneo epitet kontroverzni i talasu homofobije pod krovom srpskog parlamenta.
Zato što se ovim zakonom daje za pravo homoseksualcu da na javnom mestu može da priča o homoseksualizmu.
Recimo pedofili, ako im zakonom bude omogućeno da tu sada bolest ispoljavaju.
Posebno smo dali amandman da to ne radi pred decom ili maloletnim licima.
To su dakle srpski poslanici, no najprej još jedna vesti dana Radija Slobodna Evropa. Strategija odbrane od ekonomske krize je tema samita čelnika država Evropske unije danas u Briselu. Srbija priprema plan dodatnog oporezivanja bogatijih, saopštio premijer Cvetković. Skupština nastavlja raspravu o predlogu antidiskriminacionog zakona. Zbog radova na mreži skoro ceo Novi Sad danas će biti bez vode. U Srbiji danas maksimalno 9 stepeni, popodne moguće slab sneg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Skupština Srbije danas nastavlja juče započetu raspravu o zakonu protiv diskriminacije koje je vlada prethodno povukla zbog primedbi verskih zajednica. S obzirom da vlada ipak nije odustala od člana 21 koji se bavi seksualnom orijentacijom ljudi, očekuje se neprijatna rasprava jer se kontroverzne partije protive ovom zakonu za obrazloženje da homoseksualnost nije prirodna pojava i da je u suprotnosti sa verskom tradicijom, izveštava Ljudmila Cvetković.
Iako će ovim zakonom prvi put na sveobuhvatan način biti sankcionisani svi slučajevi diskriminacije i zaštićene grupe koje mogu biti diskriminisane, upravo su sami poslanici, protivnici zakona, svojim govorom činili ono zbog čega se zakon i donosi, diskriminisali najosjetljivije grupe poput homoseksualaca. Ipak je na početku skupštinske rasprave ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić poručio poslanicima.
Pružajući ovakvu zaštitu građanima, pre svega građanima posebne starosne dobi, deci, ženama, nacionalnim manjinama, osobama sa invaliditetom, sindikalnim aktivistima i drugima, ovaj zakon će svakako Srbiji služiti na čast i pred njenim građanima i pred licem Evrope.
Zakon protiv diskriminacije izazvao je negodovanje verskih zajednica, konzervativnih partija koje su uglavnom u opoziciji i dela javnosti, pre svega zbog člana 21 koji zabranjuje diskriminaciju na osnovu seksualnog opredeljenja, ali i člana 18 koji govori o verskim opredeljenjima. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, koji su u vreme formiranja vlade žestoko zalagao za evropski put Srbije, sada nema razumevanja za zahtev evropske administracije da je ovaj zakon jedan od uslova za belu Schengen listu i približavanje Evropskoj uniji.
Zato što se ovim zakonom daje za pravo homoseksualcu da na javnom mestu može da priča o homoseksualizmu, da ubeđuje neke druge, ukoliko ga poslodavac opomene, onda je to diskriminacija, kršenje ljudskih prava i tako dalje.
Srpska radikalna stranka podnela je oko 400 amandmana na predlog zakona o zabrani diskriminacije, a za radikale su prema zameniku predsjednika stranke Draganu Todoroviću zakonom pomešane babe i žabe, natrpano sve kako bi se prikrio pokušaj razaranja društva.
Šta će se desiti ako u jednom momentu jedna određena grupacija kojoj će neko priznati pravo na osobenost, recimo pedofili, ako im zakonom bude omogućeno da tu sada bolest ispoljavaju bez ikakvih problema.
Naprednjaci, kaže šef poslaničke grupe Napred Srbije Tomislav Nikolić, glasali za zakon, ali...
Da svako bude slobodan da se izjasni o tome kako orijentisan, ali da to ne izražava, i posebno smo dali amandman da to ne radi pred decom ili maloletnim licima, onda je taj zakon prihvatljiv, pošto smo valjda svi u duši za punu ravnopravnost u razlikama koje postoje.
U prvim satima skupštinske rasprave za govornicom se uglavnom smenjuju protivnici zakona. Prve odgovore dao im je lider Liberalno-demokratske partije koja će podržati zakon pod uslovom da predloženi tekst ne bude izmenjen kompromisima, lider LDP-a Čedomir Jovanović.
Ono što je za nas kao ljude ispred naših političkih programa i poslaničkih klubova postavljeno, ne može nikakva predrasuda, zlonamerna interpretacija zakona, potreba da se poentira na neznanju ili na zloupotrebljenoj tradiciji, gurnuti drugi plan, je zapravo nešto što su pre kritičara ovog zakona u prošlosti pokušali mnogi da urade, pa u tome nisu uspeli.
Za antidiskriminacioni zakon na koji se čeka 4 godine vlada veliko interesovanje u javnosti. Predstavnici nevladinih organizacija koje štite prava ranjivih kategorija prate skupštinsko zasedanje na galerijama parlamenta. Goran Miletić iz Koalicije protiv diskriminacije kaže nam da početak rasprave ne izgleda ni malo ohrabrujuće.
Poslanici LDP prilično kreću temu navodeći opet seksualnu orijentaciju i plašeći verovatno većinu populacije govoreći time kako se u ovom zakonu radi isključivo o seksualnoj orijentaciji, što naravno nije tačno. Također par narodnih poslanika je imalo čak i govor mržnje u svojim izjavama, govoreći da se radi o bolesti, poremećaju devijacije i slično. Atmosfera je, čini mi se, prilično naelektrisana. Žalosno je također što se vidi da poslanici koji su do sada bili ne razumeju uopšte koncept jednakosti, niti da razumeju uopšte članove, a koliko vidim neki nisu ni pročitali zakon.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Međunarodni civilni predstavnik i zaslanik Evropske unije na Kosovu Peter Fate pozvao je kosovske Srbe da prihvate decentralizaciju vlasti kojom će dobiti određenu autonomiju i bolje uslove života. Isti poziv uputio je i premijer Kosova Hašim Tači. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Međuministarska grupa za decentralizaciju vlasti ocenila je da je bilo napretka u tom procesu. Formirane su opštinske ekipe za pripreme, ali da nedostaje učešće srpske zajednice. Međunarodni civilni predstavnik Peter Fate, američka ambasadorka Tina Kajdanov, premijer Hašim Tači i ministri pozvali su sve zajednice da učestvuju u decentralizaciji, pružajući uveravanja da se tim procesom stvaraju jednake mogućnosti za sve na Kosovu. Peter Fate je u ime Međunarodne civilne kancelarije koja prati proces decentralizacije lokalne vlasti ocenio da je učešće Srba neophodno jer se njima nude brojne mogućnosti za unapređenje života. Sada je trenutak da kosovski Srbi krenu napred. Ovim procesom dobit će veću autonomiju i bolje uslove za život na Kosovu, rekao je Fate, dodavši da će koristi od decentralizacije imati sve zajednice. Cilj je formiranje bolje uprave, dodao je Fate. Premijer Kosova Hašim Tači je izjavio da Kosovo ima neophodnu finansijsku osnovu za sprovođenje procesa decentralizacije prema planu Martija Ahtisarija, ali da je potrebno angažovanje svih zajednica, posebno srpske. Da bi realizacija bila moguća, potrebno je učešće zajednica. Važno je da se čuje njihov glas i da oni budu deo sprovođenja decentralizacije, kazao je Tači. On je dodao da je Kosovo multietnička država čija je vlada odlučna da pomogne zajednicama. Međuministarska grupa je odlučila da formira opštinske ekipe koje će raditi na pripremama. Kosovski Srbi bi trebalo da dobiju 5 novih opština. To su Gračanica, Ranilug, Parteš, Klokot i proširenje teritorije sadašnje opštine Novo Brdo, dok će Mitrovica biti podeljena na severni i južni deo. Ali taj proces nailazi na probleme, pošto zvanični Beograd smatra da se decentralizacija ne može sprovesti prema Ahtisarijevom planu, već odlukom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predsjednik Kosovskog odbora SPO-a Aranđel Nojkić ocenjuje da je decentralizacija jedna od najvažnijih pitanja za Srbe na Kosovu, a posebno za one koji žive južno od reke Ibar. Međutim, on dodaje da bez učešća vlasti u Beogradu neće biti rezultata.
Plašim se da će taj proces da ide, ali bez relevantnih faktora iz srpske zajednice i da će biti praktično nametnuto rešenje i to rešenje će morati da prihvate Srbiju. Prema tome smatram veoma važnim da ovom pitanju se pozabavi Beograd, s obzirom da je to pitanje od krucijalnog značaja za Srbe u centralnom delu i u delu Metohije, tamo gde su Srbi u jednom apsolutnom okruženju. Tako da se plašim da i ovog puta, kao i mnogo puta do sada, nećemo učestvovati, a onda će to rešenje se nametnuti.
S druge strane, kosovske institucije smatraju da je protivljenje Beograda najveći problem u decentralizaciji srpskih sredina, što otežava i saradnju sa lokalnim Srbima. Kosovski ministar za administraciju lokalne vlasti, Sadri Ferati, je ocenio da lokalni organi vlasti u srpskim sredinama na Kosovu, koji funkcionišu u okviru sistema Republike Srbije, predstavljaju prepreku u formiranju novih opština. Dodao je da decentralizacija treba da vodi raspuštanju srpskih paralelnih vlasti. To su za nas ilegalne institucije. Pored toga, one su štetne jer usporavaju proces lokalne samoodrživosti i uspostavljanju jedinstvenog sistema, izjavio je ministar. Decentralizacija ima za cilj da unapredi lokalnu upravu, osigura transparentnost i efikasnost javnih službi, navedeno je u Ahtisarijevom planu. Proces je posebno namenjen Srbima kako bi se uspostavila autonomija opština, izbegla marginalizacija, te Srbi sami upravljali i sprovodili projekte radi unapređenja kvaliteta života. Takođe su i predviđene veze sa Beogradom, ali to prethodno mora da odobri kosovska vlada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Austrijanac Josef Ritzl priznao je da je kriv po svim tačkama optužnice koja ga tereti za dugogodišnje zlostavljanje i silovanje svoje ćerke. Ovakav neočekivan obrt u suđenju već danas bi mogao biti okučan presudom, pripremila Žana Kovačević.
Frisol se ranije izjasnio da je kriv za incestuozan odnos sa kćerkom, ali je negirao da je odgovoran za smrt jednog djeteta i da je kćerku držao zatočenu 24 godine u podrumu u svom domu u Amštetenu. On je izjavio na suđenju u St. Peltenu da je promijenio mišljenje i da je odlučio da prizna krivicu za sva djela za koja je optužen. Izjavljujem da sam kriv po svim tačkama optužnice, rekao je Frisol dan nakon svjedočenja njegove kćerke Elizabeth. U sudnici u St. Peltenu pregledano je 11 sati video materijala u kojem žrtva opisuje nezamislive muke koje je zadao njen otac, a Frisol je svjedočenje pratio vrlo pažljivo i pozorno odgovarajući na pitanja optužbe porote i sudca, rekao je potpredsjednik suda Franz Sutka novinarima nakon završetka rasprave zatvorene za javnost. Prikazana je i vrca sa svjedočenjem Heralda, jednog od Elizabetine braće. Sudija Andrea Humer upitala je danas optuženog šta ga je navelo da promijeni mišljenje i on je naveo da je to Elizabetino svjedočenje. Fritzlovo priznanje krivice donijelo je preokret na suđenju koje je počelo u ponedjeljak. Predstavnici suda su ranije najavili da presuda mogla biti donijeta u četvrtak. Za sada nije poznato da li će priznanje optuženog i ovaj neočekivan obrat ubrzati donošenje presude. Fritzl monstrum iz Amštetena, kako ga nazivaju, mogao bi da bude osuđen na kaznu doživotnog zatvora.
Izvestila Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedan trg u Sarajevu poneće ime Amerikanke, pisca Susan Sontag, koja je građanima glavnog grada Bosne i Hercegovine pomogla tokom rata, pripremila Selma Boračić.
Odlukom Komisije za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti Skupštine kantona Sarajevo, trg ispred Narodnog pozorišta nosit će ime po američkoj književnici Susan Sontag. Inicijativu je pokrenuo bosansko-hercegovački režiser Haris Pašović.
Susan Sontag je jedna od najvećih intelektualki 20. stoljeća i Sarajevo bi se i po tome trebalo sjećati kao i svi ostali. Bila je veliki prijatelj Sarajeva, što je ona 9 puta u Sarajevo dolazila samo u vrijeme opsade, što je režirala tu čuvenu predstavu u vrijeme opsade, što je tako značajno podržavala Sarajevo i tražila zapravo da se prekine rat u Bosni i da se zaustavi opsada Sarajeva.
Susan Sontag rođena je 1933. godine u Njujorku. Bila je američka književnica poznata po svom angažmanu za ljudska prava kao i kritičkom odnosu spram Bushove vlade. Umrla je u 71. godini života. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Strategija odbrane od ekonomske krize, tema samita čelnika država Evropske unije danas u Briselu. Srbija priprema plan dodatnog oporezivanja bogatijih, saopštio premijer Cvetković. Skupština nastavlja raspravu o predlogu antidiskriminacionog zakona. Zbog radova na mreži, skoro ceo Novi Sad danas će biti bez vode.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 3 stepena, danas očekujte maksimalni 9 stepeni, a u popodnevnim satima moguć slab sneg na većem delu Srbije. Bio je ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 19. mart. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.